Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.
Campus FM jipprezenta Stejjer mil-Belt. Merħba, u id-dabra tal-lum għal-ġewwa se tkun. Se morru nżuru parti żgħira mill-Konkatedral ta' San Ġwan għax għajdu minnkom kif jista' jkun li ma mmorrux inżuru din il-ġewra li bħala m'hawn kien. U meta lajt li m'hawnx bħala mhux qed nirreferi biss għall-Malta, iżda anki għall-barra minn pajjiżna. Is-sabiħ ta' dan it-tempju huwa li għandu storji mimlija dettalji artistiċi, arkitettoniċi u hemm ukoll mitfuna personaġġi li uħut minnhom rabtu simhom sew mal-istorja ta' pajjiżna. Bħalma huwa magħruf, din il-Knisja bdiet tinbena ftit wara li l-kavalliri telqu mill-Birgu u daħlu joqogħdu fil-Belt Valletta. Din kellha tkun il-Belt Kapitali tagħhom. Iżda b'daqshekk ma kienx ifisser li kienu laħqu b'new kollox. Kien għad hemm ħafna palazzi knejjes u bini ieħor importanti li ma kienx għadu laqqas biss bid-dejhom jinbnew. Kien il-Gran Mastru del Monte li jordna it-trasferiment mill-Birgu għall-Belt Valletta. Iżda kellu jkun is-suċċessur tiegħu l-Kassier li tabbidu għall-bini ta' din il-Knisja. Id-dedikazzjoni hija dik ta' San Ġwan u t-titular hija il-Mammudija ta' Ġesù u din hija bir-raġun. Il-patrun tal-Ordni ta' San Ġwan huwa l-Battista, Giovanni Battista, u minħabba fekk li hemm devozzjoni partikolari lejn dan il-qaddis kif ukoll lejn l-emejjel tiegħu. Meta nkunu ġewwa l-Knisja taraw kemm hemm dettalji li wieħed japprezza aktar jekk jiflihom sew. Il-bini tal-Knisja kien f'dat ftehim il-Malti ġlur mukassar. Din probabbilment kellha tkun waħda mill-akbar kummissjonijiet li jingħata kassar, jekk mhux l-akbar u l-aktar importanti. Interessanti huwa l-fatt li Kassar kien idbat mill-istess Gran Mastru l-Kassier lejn l-Italja għal ikun jista' jara bajn iħstess l-istili arkitettoniċi li kienu komuni f'dak iż-żmien. B'hekk, l-istess Kassar kien ikun imnebbaħ bl-aħħar stili arkitettoniċi u l-istess bini li kellu jitla fil-Belt Valletta ikun ukoll fuq l-aħħar influenzi. Qabel ma nitlu, ejju naqdu ħasa lejn il-faċċata. Minna ma trid tajt kemmija bilanċjata. Iżda fl-istess ħin nieqsam minn ħafna dekorazzjoni żejda. Fuq kollox dak il-nistri ta' dak iż-żmien, stil magħruf aħjar bħala manjerist. Interessanti ħafna iż-żewġ kampnari li hemm fil-faċċata. Għalkemm Kassar kien għamel żjara fl-Italja ħalli jkun ispirat minn dak li kien qed jinbena. Fl-istess ħin dan id-dettall ta' żewġ kampnari ma kienx komuni fi żmien ir-Rinaxximent, speċjalment fl-Italja. Kien komuni fi Spanja, għalkemm mhuwiex magħruf li l-istess Jerome Kassar żar Spanja. U ħanneqaf ftit, għax hawnhekk quddiem il-Knisja hawn ħafna gruppi ta' turisti llum u se nipprova nara x'qegħdin jgħidu.
Dan huwa l-Konkatedral ta' San Ġwan, Knisja li mingħajr ma trid ikollok tammetti li għandha ħafna sorpriżi kif se naraw minn hawn u ftit ieħor. Jekk tħarsu lejn il-faċċata taraw li din hija verament nieqsa minn ħafna dekorazzjonijiet. Dan kien l-istil ta' dak iż-żmien. Kien ġi introdott stil magħruf bħala manjerist, u dan l-istil kien naqqas mid-dettalji tar-Rinaxximent. Fl-istess ħin il-parit li iddisinja din il-Knisja, il-Malti Ġlor Mukassar, kien nieqes minn studji akkademiċi. Il-faċċata għandha bib wieħed biss u fuq hemm gallerija. Din kienet tintuża kemm biex tiżejjen meta kien ikun hemm purċissjonijiet reliġjużi importanti, kif ukoll minn dak il-kavaller li jkun għadu kemm intażel bħala il-Gran Mastru l-ġdid. Taħt l-istess gallerija hemm tliet armi ġentilizzi li qed jirrappreżentaw lill-isqof li bierek u jikkonsagra l-Knisja, il-Gran Mastru l-Akassjer li ħallas għall-bini ta' din il-Knisja u l-arma tal-Ordni ta' San Ġwan. Aktar il-fuq hemm ukoll bost li qed juri l-Kristu Sultan. Bi kliem bil-Latin hemm miktub Salva Nos li tfisser Salvana. Dan il-bust huwa biċċa xogħol tajba ħafna u hija kkunsidrata bħala waħda mill-aħjar xogħlijiet fil-bronz li hawn f'Malta. Dan huwa xogħol tal-famuż Alessandro Algardi. Oriġinarjament dan il-bust kien jifforma parti minn statwa ferm akbar li kienet f'niċċa fix-xatt tal-Belt Valletta. Fis-seklu 19 l-awtoritajiet Ingliżi ddeċidew li jnaħħuha minn hemm. Minn flok ma ħallew l-istatwa sħiħa, dawn ħallew biss il-bust. Apart il-fatt li irranġaw xi ftit ħalli jkun jista' joqgħod fil-post fil-faċċata tal-Knisja ta' San Ġwan. Dan li qed naraw fil-faċċata huwa kopja fil-waqt li l-oriġinal jinsab fil-Mużew tal-istess konkatedral. Il-qnieben ta' din il-Knisja huma interessanti wkoll. Bħala l-aktar knisja importanti għall-Ordni ta' San Ġwan kienet ħaġa stramba kif dawn qatt mamlu set komplut ta' qnieben. Iżda l-kemm hemm varjetà bejniethom, xorta waħda wieħed jista' jammira l-ħossa bih u melodjus tal-qniepen. B'kollox kien hemm 11 il-qampina. Iżda minħabba li waħda minnhom inqasmet u ġarbet il-ħsara, illum tinsab fil-Mużew tal-istess konkatedral. Interessanti wkoll l-arloġġ li hemm mal-faċċata ta' wieħed mill-istess kampnari. Barra li juri l-ħin jindika wkoll id-data u l-jum.
Interessanti kien dak id-dettall dwar il-qniepen tal-konkatedral li Mhuwiex set. Kif qalet il-gwida kont istenna mill-kavalleri li jordnaw set sħiħ. Imma xorta waħda nisimgħu ħoss melodjus ħafna. U issa, ejjew ħanitlu fil-Knisja, eħeb il-ħaqa, m'għandniex nistgħu nitlu mill-bib il-prinċipali. Tant il-konkatedral huwa popolari li l-awtoritajiet ħasbuha li jagħmlu arranġamenti biex joffru servizz aħjar lill-istess viżitaturi. Fil-fatt kull min jidħol ħalli jżur il-Knisja jingħata wkoll apparat elettroniku ħalli jkun jista' jisma' nispjega dwar dak li hemm madwaru. Barra minn hekk wieħed huwa projbit li jidħol bitkaken minħabba li l-art prezzjuża li hemm fl-istess Knisja. Fil-fatt aħna u deħlin tajjeb li tagħti ħasa lejn il-lapida li hemm fin-nofs tal-bib u allura jkollok taddim minn fuqha. Din hija ta' kavalli Franċiż u fost il-kidbiet hemm imniżelek int. Li l-lum qed taddi minn fuqi ftakar li għadda se jgħaddu minn fuqek. Kumment verament interessanti. U flok ukoll, għax fil-Konkatedral ta' San Ġwan wieħed ikun il-ħin kollu miexi fuq l-oqbra ta' diversi personaġġi. Mhux taf xejn li jgħidulu ċimiterju. U hekk kif tidħol fil-Knisja, jekk tkun għandek qatt marajta, titbellaħ. Jien li min jaf kemm il-darba dħalt f'din il-Knisja, xorta waħda għadni nibqa' nbellaħ b'dak li hemm quddiemi. Hija Knisja li għandha dettalji li ftit tista' tarhom x'imkien ieħor. Hemm mhux biss il-kobor tal-istess Knisja, iżda hemm ukoll id-dettalji l-arti, il-monumenti kif ukoll il-personaġġi li hemm midfuna f'din il-Knisja. Is-saqaf huwa splużjoni ta' kuluri u xeni. Li ftit tista' tara bħalhom. L-art hija miksija birħam mill-ifjen fil-waqt li l-ħitan huma dekorati bl-isbaħ skulturi. F'kelma waħda, teżor uniku. U minħabba li huwa uniku, dejjem ikun diffiċli biex wieħed jiddeċiedi minn fejn se jibda. Jien dejjem emmint li l-aħjar post minn fejn tibda żjara tiegħek f'din il-Knisja hija billi titla' lejn il-bib prinċipali u tħares lejn it-tul tal-Knisja. Fit-tmim tal-kursija hemm it-tutular. U f'dan il-każ dan huwa biċċa xogħol sabiħa fl-irħam li qed turi l-mamudija ta' Kristu minn jiet San Ġwan il-Battista. naraw il-kursija memlija lapidi li fakruna fuħut mill-aqwa kavalieri li kienu membri tal-Ordni ta' San Juan. Naraw ukoll il-pittura li hemm fis-saqaf xogħol tal-artist Taljan Mattia Preti. Stennu ftit, għax qed nisma' dik il-gwida titkellem dwar Mattia Preti. Ħa naraw se tajt fuq.
Kif diġa semmejt wieħed mill-aktar artist importanti li nsibu f'din il-Knisja huwa it-Taljan Mattia Preti. Imwieled f'Raħar Żall fil-Kalabria taverna fl-1613 u żar Ruma fejn għex maħuh il-kbir. Hemmhekk tallem l-arti u kompla jkabbar it-talent tiegħu billi kien iżur bliet famużi oħra. Hemmhekk kien jistudja l-istess xogħlijiet ħalli b'hekk kien ikun ispirat minnhom. Aktar tard spiċċa Ruma fejn kien qed jaħdem, għalkemm ħadem ukoll f'Napli. L-ewwel darba li Preti ġie Malta kien għal ftit ta' żmien. Da ma hawnhekk xi xhur, iżda matul dawn ix-xhur irnexxilu jpinġi xi kwadri. Jidher li din iż-żjara tiegħu kienet ħalli jara jekk kien xemm xogħol għalih, u fl-istess ħin l-istess kavalleri jaraw it-talenti tiegħu tal-ima livell kienu. Jidher ukoll li kien intogħob għax fl-1661 irritorna lejn Malta. Il-biċċa xogħol kbira li offrewlu l-kavalleri kienet li jpinġi s-saqaf kollu tal-Knisja. Mattia Preti ħadem billi qassam l-istess saqaf sitt partijiet. Kull parti reġa' qasama fi tliet biċċiet. Dik ix-xena tan-nofs kienet biex ngħidu hekk newtrali, iżda ż-żewġ xeni tal-ġnub ħaseb li jirrakkonta l-istorja ta' San Juan il-Battista. Hija biċċa xogħol enormi u mingħajr ma trid ikollok tajt li verament irnexxielu. Ħarsu ftit lejn it-twieqi li jidher li tkabbru fuq suġġeriment ta' Preti stess. Ħarsu lejn il-figuri li hemm fuq kull naħa tal-istess twieqi. Dawn jagħtu l-impressjoni li qed tara xi ħaġa skolpita. Meta fil-verità dawn huma kollha mpinġija direttament fuq il-ħajt. Mattia Preti hawnhekk qiegħed jurina il-kapaċità artistika tiegħu. L-artist Taljan ħadem ukoll fit-tiżjin ta' diversi mill-istess arti li hemm fuħut mill-kappelli tal-ġnub. Dan juri kemm Preti kien l-artist li ħalla mpront daqshekk qawwi fuq id-dekorazzjoni tal-Konkatidral ta' San Juan.
Mhux taf xejn li hawnhekk nistgħu nitkellmu dwar il-kopur tal-arti ta' Mattia Preti. Fuq kollox. Meta dan l-artist miet fis-sena 1699 u għandifen f'din il-Knisja. Naħseb jien kif kien xi jraqa. Qabel ma nitlu aktar il-ġewwa ta' minn nagħtu daqqatajn lejn dan l-ewwel monument imdaqqas li hawn. Dan qed ifakkar lil grammastru Taljan Mark Antonio Zontadari minn Siena. Dan il-grammastru dam sentej biss bħala grammastru u minħabba f'hekk ma tantx hemm wis dettalji dwar avvenimenti li seħħu fiż-żmienu. Il-monument huwa interessanti, għax jurina stil barokk maħdum preqqa kbira u bilanċi azzew, anki jekkem ir-restrizzjonijiet tal-post fejn kellu jitpoġġa. Ma nixtieqx nitlaq minn hawn qabel ma nsemmi id-diversi lapidi li naraw mal-art. Fl-istess passaġġ li wassalna s-sagristija fejn hemm midfun Mattia Preti, hemm personaġġ ieħor importanti li jinstab midfun hawnhekk, u dan kien il-Malti Fra Gaetano Bruno. Miet fis-sena 1808, ġifiri fiż-żmien l-ewwel snin tal-Ingliżi f'Malta. Dan il-personaġġ kien membru tal-Ordni ta' San Juan u kien responsabbli mill-biblioteka. Meta ġew il-Franċiżi huwa kien ordnat li jaħraq u jeqret id-dokumenti tal-Ordni. Fortunatament ma minx hekk. U minħabba fih għadna nistgħu nikkonsultaw mal-istess arkivji tal-Ordni li għajnu ħafna lir-riċerka l-istorja. U laqegħdin insemmu li dan il-Kavalli Bruno ta' minn ngħidu wkoll li fil-Konkatedral ta' San Juan hemm diversi Maltin oħra li huma mitfuna hawnhekk. Laqegħdin nitkellmu fil-kurudur li wassalna s-sagristija, tajjeb li nagħtu daqqatajn hawnhekk ukoll. Forsi m'hemmx teżor ikbar, iżda hemm diversi kwadri u dettalji oħra li joffru xi ftit aktar milli wieħed ikun qed jistenna. Hemm kwadri li juru grammastri, papijiet u personaġġi oħra li jkunu għenu lill-ordni f'xi ħin jew ieħor. Naraw ukoll l-arma tal-grammastru Franċiż Alof de Winjokurt. Ir-raġuni hija li din is-sagristija nbniet fi żmienu u għalhekk wieħed jifhem il-għala hemm preżenti l-arma ġentilizzja tiegħu. Ejjew ħankomplu, jew forsi aktar aħjar nibdew id-dawra tagħna madwar din il-Knisja. U din l-ewwel kappella hija dik li qiegħda turi l-Epifanija u kienet tappartieni lill-kavalleri tal-lingwa tal-Ġermanja.
Il-kavallir ta' San Juan kienu offrew kappella li l-kull lingwa tagħhom. Dak l-istess kavalliri setgħu jorganizzaw il-festi tagħhom kif kollha għad f'din il-kappella nazzjonali. Il-lapidi li hemm mal-art tal-kappella huma kollha ta' kavalliri Ġermaniżi. Wieħed jista' jinnota l-arma tal-lingwa li hija kollha ħamra u fin-nofs min-naħa l-oħra hemm faxxa bajda. Membri ta' din il-lingwa kien hemm kavalliri mill-Awstrija u mill-pajjiżi tal-inħawi wkoll. Hemm ukoll diversi membri importanti li jinsabu mitfuna hawnhekk. Fostom hemm il-kavallier Frau Wolfgang Philipp von Gutenberg. Dan il-kavallier kien hemm ħafna kemm lill-Maltin kif ukoll bena jew ħallas għal xi knisja. Ismu huwa marbut ma' ħafna minn dawn il-knejjes żgħar u jidher li huwa kien dilettant ta' dawn il-knejjes, apparti li kellu devozzjoni lejn il-Madonna. Waħda mill-akbar lapidi hija tal-kavallier Fra Sigismund von Thun. Dan kien għamel isem għalih fiħdan il-flotta, u barra minn hekk l-istess familja tiegħu għenu ħafna fit-tiżjin ta' din il-kappella. Tant huwa hekk li wieħed ikun jista' jara l-arma tal-familja ma' kullimkien. Ħarsu wkoll lejn it-tiżjin li hemm imnaqqax fil-ġebla Maltija. Dan ix-xogħol fil-biċċa l-kbira tiegħu sar minn artisti Maltin. Turi l-kapaċità li kien hemm f'dak iż-żmien, anki jekk ħafna minn dawn l-istess artisti ma jkunu ħadu l-ebda tal-informali. It-tiżjin ikopri kull rokna tal-kappella. Interessanti li nsemmu li dan it-tiżjin ikun differenti minn ta' kappelli oħra, u bekk wieħed jista' jgħid li kull kappella hija unika u mhux simili għal oħrajn.
Minna ma trid tibqa' tħares lejn dawk id-dettalji li qiegħda semmi l-gwida. Dettalji ferm interessanti u min jaf meta dawn seħħew kemm kien hemm min tpaxxa jħares lihom. Mhux ta' bxejn li kull meta ġew nies minn barra minn ġdudna jżuru l-Malta u kienu jittieħdu lejn din il-Knisja kienu jikkommentaw kemm hija sabiħa. Ummonija bl-akbar teżori artistiċi li wieħed jista' jsib. Hemm ukoll il-kwadru titolar, kwadru mimli movimenti u personaġġi. Dan qed juri ż-żjara ta' tliet slaten lit-tarbija Ġesu. Interessanti ħafna li dan il-kwadru huwa xogħol tal-artist Malti Stefano Erardi. Imwieled fil-Belvalletta, Erardi kien irnexxielu joffri alternattiva oħra minn flok ix-xogħlijiet ta' Mattija Preti. Għalkemm huwa ma kienx tal-istess livell bħal Preti, xorta waħda għandu wħud mix-xogħol tiegħu li huwa kkunsidrat li kien tajjeb daqs l-artist Taljan. Erardi kellu wkoll ħuh membru tal-istess Ordni ta' San Juan u għalhekk seta' jkollu kuntatt tajjeb mal-ordni. Apparti l-kwadru titolari fl-istess kappella hemm ukoll żewġ lunetti li qegħdin juru t-twelit ta' Ġesu u l-massakru tal-innoċenti. Forsi ftit jindunaw li din hija kappella li fiha m'hemmx monumenti għal Gran Mastru. Dan minħabba l-fatt li l-Gran Mastru li kien jappartieni l din il-lingwa kien l-aħħar wieħed, Ferdinand von Hompesch. Dan fil-fatt kien ċeda truppi ta' Napoleon fis-sajf tal-1798 u tkeċċa minn Malta. Minħabba f'hekk li hawnhekk ma narawx monument għal dan il-Gran Mastru. Fil-kappelli l-oħra dejjem narawx monument jew aktar. Jekk inkomplu mixin, ngħaddu minn quddiem l-entrata tal-bib minn fejn tħanna. U dan il-bib kien magħruf bħala dak tal-lingwa ta' Alvernja minħabba li l-faċċata tal-istess bib kien hemm il-bilġa tal-lingwa ta' Alvernja. Anki dawn il-passaġġi ta' bejn il-kappelli xorta waħda jkunu mżejna f'dekorazzjoni mal-ħitan u mas-saqaf, ma tantx kienu jħallu spazju vojt fi żmien il-kavalieri, u dan minħabba l-fatt li l-istess mentalità artistika kienet dik barokka. Jiġifieri, kollox tisin. Dan min isemmija hawnhekk ukoll il-fatt li ħafna mill-istess lapidi naraw simboli li huma marbuta mal-mewt. Li jkun hemm il-kranju kif ukoll skeletru sħiħ hija xi ħaġa komuni. Hemm ukoll simboli oħra li juru dawn il-kavalieri qed juru li huma rebbieħa fuq l-istess mewt. U dan kienu jagħmluh billi juru diversi simboli bħal ngħidu aħna r-rebbieħa fuq kranju, anġlu jduq it-trumbetta tal-fama u oħrajn. Fl-istess ħin, il-mewt hija murija aktar bħala xi ħaġa artistika milli xi ħaġa tal-biża. Hemm simbolu komuni li huwa l-alloġġ li jindika li l-ħin spiċċal dak li jkun hemm midfun. Interessanti wkoll l-użu tal-anġli fid-dekorazzjoni ta' dawn il-lapidi. Ħafna minnhom huma murija b'uċċhom imdejjaq. U naturalment, dan biex juri dwejja li ħallew warajhom dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem. Interessanti u kolli wieħed jagħti ħarsel lejn dawn il-lapidi. Hemm iħut minnhom li ma jidħlux fid-dettall ta' x'kienu l-aktar avveniment importanti fil-ħajja tagħhom. Iżda hemm oħrajn li jidħlu fid-dettall u jelenkaw kull ħaġa li jkunu għamlu, kull suċċess li kellhom u kull unur li jkunu nataw. Fl-istess ħin dawn id-dettalji jgħinu lir-riċerkatur biex ikun jista' jibni l-istorja tal-individwu ferm aħjar. Il-kappella li jmiss hija dik tal-Italja. Iżda Allum, se neqafaw. Għax ma laħaqx nitkellem dwar din il-kappella u żgur li nħalli xi ħaġa barra, forsi inkomplu nitkellmu dwar din il-kappella fil-programm il-miss, jew inkella inħalluha għal darb'oħra. Jiena, Vincent Zammit, insemmilkom.
Il-program li għatkom kem smajtu kien miġjub li l-kom biċxow għattajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.